Ako se osvrnemo na prethodnih 9 godina, osnovna ideja manifestacije je da na kulturniji i primereniji način, bez uslovljavanja zakonskom regulativom, a zakon je donet 14.7.2011. sve zavičajne stvaraoce i izdavače podsjetimo na obavezu dostavljanja lokalnog obaveznog primjerka. Znači, osnovna ideja manifestacije ostvaruje se i nastavit će da se ostvaruje dokle god postoji biblioteka i njeni korisnici. Ono što smo uvidjeli za pomenuti period trajanja manifestacije je da je svi učesnici i pratioci već godinama doživljavaju kao promociju sopstvenog stvaralaštva i postignuća u izdavačkoj delatnosti. Rado se odazivaju, a brojna publika koja je prošle godine i u online okruženju bilo iznad naših očekivanja, dokaz je kvaliteta programa. Prateća izložba knjižne i neknjižne građe, objavljene u prethodnoj godini, motiv je zavičajnim stvaralcima da nam pomognu u realizaciji naše osnovne ideje, a sve veći procenti prikupljene građe ukazuju da smo na pravom putu. Nažalost, prikupljenje neknjižne građe, naročito plakata, i dalje je umanjeno, iako su se mnogi programi prošle godine odvijali, a oglašavanje vršeno plakatima. Pokušaj da se ponovo uspostavi saradnja sa, na primjer, Šumadija sajmom bio je neuspješan. Iako su svi izdavači, odnosno organizatori različitih manifestacija upoznati sa svojim obavezama, pravilo je bar posljednje 2 godine da ih mnogi ne ispunjavaju i da prikupljenje neknjižne građe zavisi isključivo od volje pojedinca. Kada govorimo o dostupnim podacima, neophodno je napomenuti da se podaci odnose samo na građu registrovanu u Narodnoj biblioteci Srbije koja posjeduje međunarodne oznake u zavisnosti od vrste građe. Bilo da je to ISBN broj, ISSN broj i katalogizaciju publikacije prije štampanja, takozvani CIP. Ostale publikacije koje nisu u elektronskom katalogu i dalje ostaju nevidljive i bibliotekarima i korisnicima, ali takvih je sve manje. Treba napomenuti da izdavači iz kategorije sam izdat samostalno objavljenih izdanja sve više ulaze u sistem. Tačnije, registrovani su i pripadaju online katalogu. Manji je broj onih koji nisu registrovani u bazi, ali i tada, kada dođemo do tih publikacija, smještamo ih u naš fond. Kada je reč o izdanjima objavljenim u 2021. godini, prema bazi podataka KOBIS-u, koji je ukrštenjem kriterijuma za pretraku godine izdanja 21. mesto izdanja Kragujevac i ograničavanjem na vrstu građe, knjige, odnosno serijske publikacije, delom neknjižna građa, kompakt diskovi i elektronski izvori, u 2021. godini u virtualnoj bazi Srbije nalazi se 631 zapis, što je 145 zapisa više nego u 2020. godini. Sužavanjem pretrage kojom se isključuju zapisi stručnih radova, doktorskih disertacija, magistarskih, master i diplomskih radova kojih je bilo 419, u 2021. godini registrovano je 212 monografskih publikacija, jedna elektronska knjiga, 16 serijskih publikacija, 5 kompakt diskova, jedna gramofonska ploča i 2 kalendara. Fakulteti univerziteta, univerzitet i univerzitetska biblioteka tradicionalno su objavili najviše publikacija. 82 monografske publikacije, jednu elektronsku knjigu, 13 naslova serijskih publikacija, a tu prednjači film sa 23 monografske publikacije i jednom serijskom publikacijom. Sljedeći izdavači rangirani po broju objavljenih publikacija su pri svega Ustanova za kulturu Koraci, koja je objavila 19 monografskih publikacija, jednu serijsku, zatim Duhovni lug sa 19 monografskih, 2 kalendara, Atos 12 publikacija, Narodni muzej 9 monografskih publikacija. Naša biblioteka objavila je 5 monografskih, 3 knjige, 2 kataloga, 2 serijske publikacije. U 2021. godini pojavilo se više novih izdavača. Printus Lis, Savez boraca grada Kragujevca, Dečje novine Junior, Ekomar, Društvo guslara i udruženje Gde su knjige nema brige. Nakon 2 godine 2018-19. kada su izdavači štampali više u štamparima van Kragujevca, od 2020. godine kragujevački štampari su zastupljeniji i vrše usluge kragujevačkim izdavačima. Pre svega Interprint sa 33 publikacije, Grafoprome 23, Grafosil 23, Štamparija filma 23, zatim slede Family Press, Grafo Ink, Square, Digital Press, Spectre, Beniprint. Iz Srbije usluge štampe vrše Donald Graf iz Beograda 30, Sat Cip iz Vrničke banje 8, Color Press Lapovo 12, Grafo Pastuđice 3, Tercija Bor 3, Bađ, Čačak 3. U virtualnoj bazi Srbije našli su se i samostalni izdavači koji su svoje knjige registrovali, znači imaju ISBN broj i CIP. To su Mario Badjuk, Marko Glišić, Boriša Radovanović, Milenko Bogdanović, Goran Joksimović, Slaviša Lazić, Životije Nikulić, Saša Perović, Slobodan Jovašević, Jovan Gajić i Vesna V. Maksimović. Zavičajnom odeljenju su primjerke dostavili Boriša Radovanović, Goran Joksimović, Slaviša Lazić i Slobodan Jovašević. Ostalima, naravno, ostaje poziv. Kada je reč o otkupu knjiga kragujevačkih izdavača, Ministarstvo kulture i informisanja za otkup knjiga u 2021. godini opredelio 106 miliona dinara. Na konkurs ministarstva javilo se 149 izdavačkih kuća, 55 organizacija i 19 ustanova kulture sa više od 4000 naslova iz različitih oblasti i žanrova, najviše beletristike. Petočlana komisija u sastavu Slađana Ilić, predsjednica Nikola Kajtis, Mirko Demić, Ana Stišević-Milovanović i Nebojša Lapčević odabrala je za otkup i preporučila 1704 naslova izdavača, 125 organizacija i 110 publikacija čiji su izdavači ustanove kulture. Sljedećim kragujevačkim izdavačima su otkupljeni naslovi. Galerije Rima jedna publikacija, Univerzitetu u Kragujevcu od tri predate otkupljene dve, a ustanove kulture Koraci od ponuđenih 29 publikacija. U zavičajnom odeljenju se prati i izdavačka produkcija po kriterijumima autor i tema i van Kragujevca. Van Kragujevca knjige su objavili Mirko Demić, Aleksandar Stamenković dve publikacije, Nenad Gajić četiri. Objavljene su dve knjige počevši od Vladimira Jagličića kao i njegovi prevodi, zatim Nenad Stanković i Marija Radiš-Ranac. Od serijskih publikacija nisu izašli Liceum, Zastava, oružje, oružar, gazda, naše pravo lice. Nastavili su da izlaze šumadijski anali, Savetovalište za brak, porodicu i mlade, Racionalna terapija, Lovački glasnik, Agrosvet, Kamen, Kalenić, Službeni list grada Kragujevca, Koraci i Kragujevačko čitalište čiji je izdavač Narodna biblioteka, kao i Narodna biblioteka Vukaračić, kao i poznati univerzitetski časopisi Meč, Nasljeđe, Lipar. Krajem 2021. objavljen je 599. broj novina kragujevačkih, koji je 2009. godine počela da objavljuje redakcija Svetlosti najstarijeg nedeljnika u Šumadiji. Kada je reč o finansiranju projekata u kulturi i sredstvima Skupštine grada, posle sprovođenja javnog konkursa koje je raspisala Ustanova kulture Koraci i na koji se prijavilo 40 predloga, komisija u sastavu Aleksandar B. Laković, Tatjana Janković i Mirko Demić izabrali su 4 zbirke pesama za objavljivanje, 4 zbirke priča, jednu knjigu iz oblasti izabrani novinarski drugi tekstovi, jednu knjigu iz oblasti dokumentarne feljtonistike, dve drame, jednu dečiju dramu, jednu knjigu aforizama, 4 knjige iz istorije grada, memoare iz oblasti zapravo istorije grada, memoare, odnosno zbornika, i jednu knjigu monografije. Nametnute okolnosti otvorili su nam virtualne puteve knjige i njene promocije, pa su i programi koji su se sporadično odvijali uživo u prostorima biblioteke snimani i emitovani na našem YouTube kanalu i Facebook stranici, ostajući tu trajno sa mogućnošću reprize, kad god to pratioci naših društvenih mreža požele. Naučili smo i da sastanci, seminari i konferencije mogu da se organizuju i u hibridnom formatu. Baš kako je bila i 18. konferencija BDS-a, čiji smo domaćini bili od 14. do 16. decembra prošle godine. Nastavljena je saradnja sa istraživačima i kolekcionarima. Zavičajno odeljenje i ranije dobro sarađivalo s ovim korisnicima, ali je vreme pandemije saradnju intenziviralo i simbiotički povezalo. Interaktivni pristup korisnicima u razmeni svih oblika informacija vezanih za zavičaj uklonio je granicu između korisnika i bibliotekara. Istraživači su postali i kreatori i koautori sadržaja koji su nama veoma važni, a često nedostupni ili nepoznati. Česti dolasci korisnika u biblioteku obogaćeni su elektronskom prepiskom i razmenom informacija, fotografija, digitalizovanih i skenjenih sadržaja. Ipak, i ovoga puta podsjećamo na otvoren poziv svim sugrađanima, ali i institucijama i ustanovama, da nam dostavljaju svoje porodične fotografije, fotografije grada, letke, plakate i dokumentacioni materijal. Biblioteka se i dalje trudi da bude stožer okupljanja zavičajnih autora, istraživača i kolekcionara. Zahvaljujemo se svima koji su prepoznali našu želju i postali partneri u ispunjavanju jedinstvenog i zajedničkog cilja. A to je kontinuirano popunjavanje zavičajne zbirke, koja na kraju i pripada nacionalnoj kulturnoj baštini.
Stručni žiri u sastavu Aleksandra Blagojević, novinar, Katarina Babić, istoričar umetnosti i Tatjana Janković, bibliotekar, imao je težak zadatak da odabere kragujevačku knjigu godine, ocenjujući najbolju, na osnovu njenih sadržinsko-tematskih dometa, inovativnosti, aktuelnosti, estetskih, naučnih i umetničkih kvaliteta ili likovno-grafičke opremljenosti. Ove godine to priznanje ponele su dve publikacije. Te su za Kragujevačku knjigu 2021. odabrane Zbornik radova 100 godina časopisa Zenit 1921. 1926. 2021. čiji urednici su dr. Irina Subotić i dr. Bojan Jović u izdanju Galerije Rima Instituta za književnost i umetnost. I fotomonografija Spomen park Kragujevački oktobar autora Nikole Govedarice u izdanju Spomen parka.
Dobar dan, moj ime je Nikola Govedarica, ja sam autor fotomonografije koja nosi naziv Spomen park Kragujevački oktobar. Samo želim da napomenem da izdavačka delatnost Spomen parka je starija od same zgrade muzeja 21. oktobar. U svojoj višedecenijskoj izdavaštvu izdala je preko milion štampanih primeraka, velikog broja tema, ali do sada, do, da kažemo, 2021. godine, nije izdala nijednu fotomonografiju. Ovo je samo jedan početak razvoja, pre svega jedne zbirke koja je na neki način možda nedovoljno bila publikovana i nadamo se da ćemo 2023. godine uraditi još jedno izdanje, upravo da kažemo dopunjeno izdanje, kada ćemo slaviti 70 godina postojanja same ustanove. Hvala vam još jednom.
Dobar dan sa moje strane. Najpre naravno zahvaljujem Narodnoj biblioteci, Zavičajnom odeljenju i fondu. Čestitam gospodinu Govedarici na nagradi, sasvim je zasluženo. U svoje ime, u ime Galerije Rima, imala sam tu čast, ovde sam sam, ne samo kao predstavnik izdavača, već sam ujedno i jedan od autora u ovom zborniku, kao i saradnik glavnih urednika ovog zbornika. Htela bih samo da istaknem da jubilej jedan vek, dakle 100 godina, slavi se samo jednom. Za to je bila prilika prošla 2021. godina i zbornik koji je dobio ovu nagradu zapravo zaista jeste, kako je objašnjeno u obrazloženju, najznačajnije i po obimu i po kvalitetu i po svom sadržaju publikacija kojom je obeležen ovaj jubilej, i to ne samo u našoj zemlji, već je to međunarodna publikacija, dakle možemo slobodno reći u čitavoj Evropi. Okupila je ogroman broj saradnika, dakle ne samo autora, internacionalno jedno društvo baš u duhu Zenita i mnogo toga od karaktera samog Zenita preneto je ovaj zbornik. Samo bih još jednom istakla da mi u našoj istoriji kulture nismo imali časopis koji je sličan zborniku, sličan Zenitu u tom smislu što je on dao nemerljiv doprinos razvoju umetnosti u svim oblastima, uključujući naravno i književnost, likovne umetnosti, arhitekturu, sve do dizajna i filma. I neobično mi je drago što kao izdavač iz Kragujevca, kao i u svoje lično ime, kao neko ko je Kragujevčanin, što se i Narodna biblioteka Vuk Karadžić zapravo priznavanjem i dodelom ove nagrade na izvestan način pridružila upravo obeležavanju 100-godišnjice Zenita. Hvala.